Mukanda mutumine bene Filipe. Filipe chapter wa kumudilo. Meme Paulo ne Timoth. Badiba kwa chila Yesu Kristo mudimu. Tulitunu fungile nweni bonso badibitaba Yesu Kristo mu Filipe. Kabidi ne banfumu ne baba lumbulishi babu. Bamuchisumbu chen. Mukanda yewu. Jinanga nebu pole bia kudembele mkulu tatu wetu. Ne bia kudi Yesu Kristo. Fumwetu, bishinda mamunda mwenu. Njingela mvide mkulu wa intuwa sekijila misangu yonsu inji nufuluka. Jiba jonsu jini intendele mvide mkulu bwalu bwenu. Njingu mvodi sanka. Bwalu bianga chile kuditu kuja kumpa. To ne mpinjeu, nufobanga mbulu shobikole wakutanga nijelumu luadi sanka. Mvide mkulu vumutu adije mudi mumu impeau, munkachu mwenu. Njimu jadi kene. Ne atunu kena uto ne mwajika u. Jitu kujafika Yesu Kristo. Njinyenda nenu bonsu mumoy. Na kubini ngumbo bwalu wenu bidi ampa bwalu. Na shalelu mundi mulukan. Na shajiba dimvo ndumbulu ile lumu luadi sanga. Njari kabulele bwalu. Nudi amu nudi sanga nanyi mujinanga jivambide mukulu mundeje. Mvide mukulu mujadike bulelele bwabini ngambebise. Njimunu nange bonso ne jinanga jinene jiri Yesu ununanga naji. Kepani intendelele mvide mukulu. Nulombela buwanu ye kumpala munchila wadinang. Upete kabijilunge ne meji mimpe. Buwanu mwone mwakushingulula bidibiakane. Na kuditu kujafika Yesu Kristo nenu ikale kanu ikalema. Kaba imwakunu juula. Jiba adi amumalu enu mimpe. Kwa Yesu Kristo mwenze nenu, kwa kutumbisha ne kunemeka mvide mukulu, ne ikala biuma bienu. Bana betu, njimuswe kwa numanyene, bivo bingenze kele, bivo amu bitangala jelumu luadisanga. Kwa lubantu, badiba kwa atamudi mumunzu buwabu kelenga, ne bantu bakwa bubonsu, badiba manyene, mbangele mulukanu, kwa lunjim kwa chile Kristo mudimu. Pavobu bamo ne mulukanu, bana betu babuni bavu amubate kemena kudimfumu. Balongesha amukulongesha mwaku wambire mukulu kaba ibachina. Bushu wabamwe wakudibu badiba longesha Kristo. Bwalu badiba antekele lubabu. Bankebele bilumbu. Kadiba kuwabu badiba mulongesha amune moyu mwimpe. Bobu abu badibenza nanku. Bwalu badiba nange bama nyene. Vide mukulu mumpeshe mudimu wakulumbulile lumu luadisanka. Bakwabo badiba longeshe ni moyi wakunduisha. Kabidi wakudinga bantu. Badiba keba kumvujijila makenga pandi mulukanu hapa. Kadiebi byonsu kabine ni bwalu nansha. Nansha bakwata mudimu ni meji mimi. Nansha ni meji mabi. Badiba longeshe amukulongeshe Kristo. Kechiri chipite kunsankisha. Nengi kele amune musangel, bwalu njimu manyene, kuditendelele jen, ne kujambulisha janyuma wa Yesu Kristo, byonso abinebi mpeteshe lupandu. Bwalu njingi njila, nteke mene bikolene, vide mukulu kakumfisha bundu nansha. Matukonsu, kajinanga nanga lelu, nengi kele amune moyi mushindame, nansha meme ni moyi. Na shanke bakufwa, nentu mbisha Kristo mwanyumosu. Kadi moyo mene nchini, mwanyumeme, moyo ke Kristo. Na nkulufu nelu mpeteshe moyo mupite. Kadi pani nishale ni moyo pani, nchidi amu kwa chile kabidi Kristo mudimu. Na nkuchene mumanye chini mwakusungula. Badiba nkoka eku neku. Luseke njimuso kushia pani, mwakuikale ne Kristo. Kebi wa mwakuikale bipite buimu. Luseke lukuwa. Njine buwakusha ala panu buwakunu ambuluisha. Njimujadi kene. Nenshale nenu panu. Nankune mwone mwakunu ambuluisha. Buwanu yekumpa le bonsu. Nusanke mudiitaba. Nenkudiba di ngapinga na kunuti. Nenu kene disanke dipite buwalu buwanyi. Buwabionsu bidi Yesu Kristo munu enzele kunji. Kajinuenze amumalu adi umpuangane ne lumu lwa disanka lwa Kristo. Na kuna nashe memu mufike wakunu mwona. Nashe chie mufike Nengumfo muno dibashale bashindame. Badisanga ne meshi amwe. Luanga ne bonso ne moyo umwe. Bwaditaba dijilumu lwadisanka lunu petesha. Kanu chini baluishi benu na nsheka kesi. Leja ibu kitu. Walukubu kitu buenu. Kekwa leji le mvide mukulune. Baluishi benu badiba butuka. Kajunuenu junuendo munjila walu pandu. Walu mvide mukulumunu pedipa januenu kukwachile Kristo mudimu. Kanuenu amune buwaku muitabanka yako. Kajununine buwaku kenga kabili walu buenda. Pinjeru dibadisange nanyi mumvite hei. Ke mvita inu bubamone ndo angana kale. Ke inji ndo angana kabidine lel, bumunu di bamanye.